Seenaa Oromoo. Bara dheeraaf sabni Oromoo nagayaan aadaa dinagdee fi politikaa isaa oofuu ture. Yeroo kana keessatti dinagdeen biyya Oromoo akka gaariitti guddate. Akkasumattis aadaa fi sirniif bulchiinsa babal'ate. Haa ta'u malee toora jaarraa 15 irratti duulli Habashaa fi mootummaa Islaamaa owwaadeeme. Kunis saba Oromoo yaada keessa seensise. Sabni Oromoo diina jajjabaa kana ofirraa dhorkuuf suuta suutaan humna lolaa guddisuu jalqabe. Duulaaf sabni Oromoo hin jarjarre. Obsa wajjin duula Habashaaf mootummaa Islaamaa akeekkatanii eegan. Habashaaf mootummaan Islaamaa lafa Oromoo irratti wal lolan. Imaam Ahmed biyya Habashaa akka hamaatti cabse. Magaalota Habashaa tokko tokkoon gubee nama hedduus fixe. Akkuma ta'etti duultuun Poorchugaal bara 1543 dhufanii Habashaa gargaaran. Imaam Ahmed lola Poorchugaal wajjin godhame irratti kufe. Kana booda Amiir Noor 1559 duultuu fi meeshaa duulaa fudhatee Habashaa rukute. Amiir Noor mootii Habashaa Galaadiyoos kan jedhamu ajjeesee nama hedduus fixe. Amiir Nooriif waan hafte biyya Habashaa of jala bulchuu. Kanaaf biyya isaatti deebi'ee namaaf meeshaa barbaachisaa qopheessuuf karaa galaanaa deemu ture. Akka olitti jenne sabni Oromoo duula Habashaaf mootummaa Islaamaa eegaa ture. Hoggaa Amiir Noor Hasaloo ga'u duultuun Oromoo duultuu isaa rukute. Hasalootti duultuun mootummaa Islaamaa hedduun dhume. Amiir Noor lubbuu isaa baafatee nama xiqqoo wajjin adaree biyyoo gale. Hasaloo booda sabni Oromoo lafa isaa Habashaa mootummaa Islaamaa fi saba biraarraa suuta suutaan hanga jaarraa 18 harka isaa seensifate.